20. februar 1981, hvor gode nabo Britta Fibiger har bedt mig om at sige noget om mit liv på et bånd. Og selve ordet bånd er jo et nøgleord i denne forbindelse. Det da jeg begyndte det liv, som jeg har tilbragt på søen og i nærheden, og for søen i snart i flere hundrede år, der havde man ikke det, at man kunne tale på et bånd. Så båndet er i grunden udtryk for en kolossal teknisk udvikling, der er sket, siden jeg begyndte at tænke på at gå til søs. Dengang jeg gik til søs, det var i 1916 efter en rigtig udmærket matematisk naturvidenskabelig studentereksamen. Det var et point fra udmærkelse, hvor min far var meget knaven over. Der var ingen tvivl om, at jeg skulle til søs. Dels var det et familieanliggende, for så vidt som både min mors fædrene og mødrenes side var søfolk igennem lange tider, Amundsner og Jespersner. Amundsen, det var den samme familie, som Roald Amundsen var fra Valøerne, som ligger sønden for Christiania. Men der var andre grunde naturligvis. Det var det at forsvare fædrelandet. Det var jo nok min fars inderste tanke. Selvom han var landofficer, var den der stærkest pegede på, at jeg måtte gå til søs og slutte mig til marinen. Det ene, det var altså fædrelandsforsvaret. Det andet var naturligvis netop, at det borgede for en uddannelse med moderne hjælpemidler. Måske i højere grad end i hæren, fordi ja, man havde jo for eksempel ordet en undervandsbåd. Det måtte jo være udtryk for noget med en kommende meget stor udvikling i søkrigen. Det var altså et stærkt argument til, at det var marine, jeg skulle ind i. Den tredje mulighed, den lå i mig selv. Og den var der nok ingen, der rigtig vidste dengang. Det var nemlig en nysgerrighed. Det var en trang til altid at få noget at vide, altid at finde ud af, hvordan tingene hang sammen. Og jeg tror, det er noget, jeg er født med, og om det er blevet særligt udviklet i mit hjem, det tør jeg ikke sige. Jeg tror snarere, det er en naturegenskab, som er gået sin gang igennem hele mit liv indtil denne dag. Og disse tre, eller hvor mange vi nu skal kalde det, tre elementer, de er altså årsagen til, at lige efter studentereksamen i juli 1916, der fulgte min far mig til Værsbrovagten for enden af Prinsessegade og afleverede mig til Holmens myndigheder. Vi var sammen med tre omtrent jævnaldrende, også studenter, hvor den ene var en af mine klassekammerater fra Odense Katedralskole, Børge Larsen fra Forborg, og de to andre, det var den nuværende, eller lige afdøde Vissamuel Vedets yngre bror, som hed Erik Vedet, og den fjerde, det var en søn af professor i geometri ved Politeknisk Læreanstalt, som hed Ove Petersen. Vi fire, vi blev så iklædt på sådan som det skete dengang. Og hvis man nu vil spørge, om det var en stor begivenhed, eller det var en mindre begivenhed, så vil jeg sige, at hele gangen i det, jeg har tænkt mig at sige, det vil blive ordet udfordring. Det vil sige, at det behøver ikke være nogen store udfordringer. Det kan også være mangel på udfordring. Altså den udfordring, der ligger i, at der ikke er noget der kræves, men at det kommer busende i hovedet på en. Og det at gå over værftsbroen og komme ind og blive på en matrosbluse på, efter man havde været til studenterkilder i Odense, i Fruens Bøge, det var ikke nogen udfordring. Heller ikke at det første måltid blev spist i kaserneskibet Fyn, hvor vi fik hver hundeæde, så vidt vi husker, og så blev spist på bliktallerken og med tændgafler og køkkengrej, som vi selv vaskede op i snavset her af havnevand bagefter. Det var ingen udfordringer. Og det der så var belæring, det var heller ikke nogen udfordring. Der var et vist modsætningsforhold imellem os og nogle af de allerede antagende aspiranter og kadetter. Det bestod i, at min far havde nærmest besluttet, at jeg i stedet for at gå ud af skolen i 16 års alderen efter en EA-eksamen, skulle have joinet marinen, så sagde han, det er klogt at tage en studentereksamen først. Og sådan var det også afgjort politisk. Det var i virkeligheden en beslutning for landets politiske forsvarsledelse, at man skulle antage kadetter fra studenter med studentereksamen. Og der var altså et modsætningsforhold, som skyldtes af nogen af vores forgængere, og også nogle jævnaldrende, havde altså ikke nogen akademisk uddannelse, som vi andre havde ved at have en studentereksamen. Næh, den første udfordring, den kom i grunden ved, at jeg fik et job, som bestod i at hive lod. Og det foregik på den måde, at man tog stade på en lille platform, der var på styrbords side af skoleskibet. Det var krydseren Heimdal. Og så fik man et bælte omkring livet, således at man ikke kunne falde over bord, men ligesom landede sig op af denne næsten korselet. Og så tog man det tunge lod, som var af bly og havde en fordybning i den ene ende, i hvilken der sad noget fedtelse. Og det var forbundet med en lang line, som var rullet op i et kvæl, så stillede man sig med løjet i hånden, der var en lille ters, man holdt i, og så svingede man det tunge blyløj, der var jo to størrelser, men vi prøvede med det lille, så svingede man lidt frem og tilbage, og derefter pludselig tog man mod til sig og svingede det op over hovedet, og så rundt, og derefter kastede man det forefter, i det skibet jo, når man brugte løjet, jo gjorde fart, og derfor skulle det godt i vandet langt foran, så langt frem, som man kunne nå. Og så skulle man derefter, når løjet så på grund af skibsfart kom hen og stå lodret under en, så skulle man aflæse på linen, hvor meget vand der var, eller hvis der ikke var noget vand. Hvis der var vand, så sang man en lille sang. Og den lød i al sin korthed, hvis der var 8 meters bund, 8 meter til bunden, så sang man 8 meter, 8 meter. Og hvis der ingen bund var, men man på lodlinen kunne se, at der i hvert fald var over 10 eller 12 meter, så sang man en anden sang, som mindede meget om den, hvis det nu var 10 meter, man kunne lodde til. Så hed sangen Taljemeter, ingen bund. Og det store i det spil, det var den udfordring, der lå i, at når jeg råbte op varskoet, op til broen, hvor skibets chef, kommandør Kær og vagtdamen og officer, og hvem der ellers var ansat på broen i det øjeblik, hvor var fart, så fik de den oplysning, som de brugte, at man nu havde man så og så mange meter under kølen, eller også, at der var så meget vand, og kølen var ikke i nærheden af bunden. Det var faktisk en udfordring for så vidt, som det, at man meddelte et resultat af sit arbejde, som de uden at lave stor ståhej naturligvis, brugte ganske simpelt, fordi så vidste de, at vi var safe. Det var faktisk den første udfordring, jeg overhovedet mødte i den lange og vanskelige uddannelse, det var at blive kadet igennem 3-4 år, hvor man afvekslede, sejlede om sommeren, sommerhalvåret, og gik på skole i vinterhalvåret. Og det er klart, at der i den tid foregik en meget betydelig udvikling, både åndelig og lægemlig. Vi var sådan 18 år gamle, og nogen var begyndt at få skæg, det var jeg ikke, og nogen var begyndt at ryge, det gjorde jeg nu ikke på det tidspunkt. Og der var så mange andre ting, der gjorde, at det var en helt anden verden, som man kom i, til forskel på, hvad skal vi kalde det, katedralskoleverden og slotsverden. Mine forældre boede på slottet i Odense. Og det var altså heller ingen udfordring. For det føltes ganske naturligt, at man overgik fra et erhverv til et andet, fra en primitiv eller begyndende uddannelse i alle mulige ting, fysik, kemi, matematik, sprog og dansk osv., og kom ud for et praktisk erhverv, hvor man ikke desto mindre fik brug for alle de kundskaber, der jo knyttede sig til en gymnasieuddannelse. Et andet træk i denne flereårige uddannelse var naturligvis, at man kom udenlands. På grund af Første Verdenskrig, som jo først sluttede i 1918, og jeg blev først officer i 1919, så var vi temmelig stavnsbundne. Vi kunne ikke komme uden for Danmark. Vi tilbragte al vores alas mellem København og Aalborg, mellem Skagen og Fredericia, rundt omkring Smålandsfarmen, alle mulige steder i de danske farvande, var der var en udmærket uddannelse til at kunne forsvare Danmark under visse krigsforhold. Den første udenlandsrejse kom, der må være masser af plads endnu. Den første udenlandsrejse kom først i 1919, hvor vi, uden at jeg skal gå detaljer, først var i Oslo, og derefter var vi på en større tur, der foregik med krydseren Valkyrien på det år, hvor vi derefter var gennem kanalen og til Gibraltar. Nej, vi var først på Madeira, og der fik vi en ganske epokegørende ordre, som fuldstændig forandrede togtet i det, vi fik at vide. Det skal jeg ikke gå i detaljer med, men det var næsten en udfordring, da vi fik det at vide, at i stedet for at skulle hjem igen fra Madeira, fik at vide, at vi skulle anløbe Gibraltar og Malta og Alexandria i Egypten og alle steder modtage tyske krigsfanger, det vil sige delvis sønderjyder, som under verdenskrigen var blevet fanget nede i Sydvestafrika og andre steder, hvor Tyskland havde kolonier dengang. Og disse hjemsendte, hjemvendende krigsfanger i et antal på 150 skulle pludselig presses ind i vores ganske vist store og rummelige krydser og befordres hjem til Danmark. Det viste sig senere, at en stor del af dem var ærketyskere, men der var dog nogle sønderjyder imellem. Det var jo en mægtig oplevelse, at vi skulle gennem Middelhavet og opleve Gibraltar, som jo altid har været et interessant sted, fordi det er sådan et skæringspunkt imellem Middelhavet og den øvrige verden. Og Malta, som jo er en interessant by med minder fra korsridderne, og Egyptens Alexandria var jo en helt stor oplevelse. Og om det kaldes en udfordring eller ikke, det synes jeg ikke, man direkte kan sige. Man kan jo sige, at disse forskellige lande med deres forskellige kulturer og befolkning osv., det gjorde naturligvis forskelligt indtryk, men stadigvæk måske ikke det, man kalder en udfordring, fordi vi var ikke spor imponeret. Af en eller anden grund var de 3 år, der var gået, de havde gjort, at man der skulle faktisk ret store ting, eller også ret fine ting til, for at man følte, at man var ude for en udfordring. Når i 1919 blev jeg så officer sammen med et meget stort officershold, i det vi foruden søkadetter, der blev søofficerer, også havde ingeniørkadetter, der blev ingeniørofficerer. Og det var en meget stor klasse. Jeg tror, vi var, hvis man tæller sammen, vi var i hvert fald 25, og den, der sidder her og taler, er den eneste overlevende af dette meget store hold. Hele resten er gået til Ankers et eller andet sted, man ved ikke rigtig hvor, måske efter deres sønders art. Så kom jo naturligvis det, der foregår, så snart man bliver en søofficer, så skal man jo sejle som officer med forskellige skibe, og jeg valgte naturligvis ikke at komme med Islands Falk på vej til, altså til Færøerne og Island, og vi vidste ikke dengang, der også blev Grønland. Det var jo noget, man blev stukket ud til. Men der fik jeg faktisk en vældig udfordring. For medens hele kadetlivet jo på en vis måde foregår i vat. Man er jo trods alt beskyttet af rådgivere og reglementer og den slags. Men her på togtet til Island, det var efter vi havde været nogen tid på Færøerne, så anduede vi Island, og det som vi var ude for, det var at beskytte fiskeriet, det islandske fiskeri. Dengang var Island jo en del af Danmark. Vi havde jo kongefællesskab og meget andet. Og det første, der skete, da vi så Islands meget triste sydkyst dukke op for os, det vi så en trawler, som havde en ganske ejendommelig facon. Det viste sig senere også, at det var ikke en normal trawler, men en kongejagt. Nemlig den engelske Edvard den 7. kasserede jagt, som var købt af franske fiskere og lavet om til en trawler. Og den lå altså fisket inden for territoriet, hvor den ikke måtte. Og derfor skulle den anholdes. Og det foregik ved, at jeg med fire mand ved årene og en mand ved råpinden satte af fra skibet Islands Falk og roede over til denne trawler i meget høj søgang. Det var faktisk en vældig udfordring til mig, at man efter at have været på smut vand næsten hele sin uddannelse, bortset fra når man var ombord i selve skibet, som kunne komme ud på dårlig vejr naturligvis, men med en lille båd, en spinkel, en såkaldt valbåd, og ro over til en trawler, som lå og chuppede i vandet, sådan at der samtidig var 5 meter op til dens regling, og samtidig var det sådan, at man næsten kunne springe ombord i den. Det var en udfordring. Og det viste sig, at trawlskiberen overhovedet ikke kunne andet end fransk. Ovenikøbet en fransk, en fiskerfransk, som jeg ikke forstod et ord af. Men jeg konstaterede hurtigt, at der var fisk, levende fisk i nettet. Og så blev han erklæret for anholdt og taget med over i Island Falk, afhørt. Og så blev jeg sendt tilbage til trawleren med 2 mand med revolver og en lille pose eller en lille vadsæk med rasering i. Og så fik vi besked på, at vi skulle gå til Reykjavik, hvor der fordrede på grund af vejret sådan noget som 36 timer sejlads. Og det var snetykning, og det frøs 10 grader. Og vi luntede afsted, og vi tabte hurtigt følingen med vores Islands Falk, som skulle samme vej naturligvis. Og det var nok så en prøvelse, fordi reglerne gik ud på, at man ikke måtte modtage noget som helst drikkeligt eller spiseligt af trawleren, selvom de kom den ene gang efter den anden på deres franske, og selvom jeg ikke skulle have te og øl og brændevin og konjak, og vi kunne finde på, fordi man risikerede, hvad der var eksempler på, at blive forgivet, eller i hvert fald døset, sådan at den kunne stikke af med hele, hvad den engang har gjort, at de sejlede tilbage til Skotland, det var altså en engelsk trawler, med en løjtnant og 2 mand. Det skulle ikke ske med mig, og det var altså en betydelig udfordring. Jeg kommer nu som lidt efter rationalisering til at tænke på, at denne lille sejlads med båden fra mit eget skib, at den kunne passende indgå i fredag morgen bønden på søofficerskolen, som jeg ikke kan komme længere nærmere ind på, hvordan den er lavet. Men om fredagen står der, den danske sømand har altid frygtet dig, u Gud. Og længere nede står der så et stykke, som jo helt var op til det, jeg gjorde. At ville frygte dig, Gud, være mit fornyede forsæt, når det skib, på hvilket jeg sattes, I det ene nu løftes himmelhøjt af de mægtige bølger, og i det andet synes at synge i afgrunden, der åbner sig under mig. At ville frygte dig være mit fornyede forsæt, når stormvejret, som du udsender, raser med ubetvingelig vælde, og jeg og de planker, der bærer mig, er givende i dets vold. Den bøn tænkte jeg ikke på, skønt den var sagt hver fredag morgen i hele min kadettid. Ikke blot til mig, men til alle kadetter ved en morgenparade. Men bagefter, når man tænker igennem denne udfordringsforløb, kunne man sige, at den gode Holmens Provsten, der i sin tid skrev, det var Münter, Balthasar Münter, der så tidligt som i midten af forrige århundrede skrev disse morgenbønder, som ingen, der har været kadet i den tid, nogensinde glemmer ånden i. Man må sige, at han har haft gode sømilitære rådgiver, når han har digtet det stykke, som jeg lige har læst op. Det var altså en udfordring, som jeg hermed har overleveret til båndet. Denne moderne opfindelse, som skiller os fuldstændig fra den generation, som jeg udgik fra, da jeg begyndte med at gå til søs. En anden udfordring kom, og det var en udfordring som helhed. Det var da jeg lokket af forgængere, lod mig hyre som femte styrmand og lærer i skoleskibet København, ØK's berømte skoleskib, femmastet Bak, som var etatsråd H.N. Andersens store drøm, at man skulle forene skoleuddannelse til at blive sømand, styrmand og skipper med et skib, som havde sejl, der udfordrede sømændene til adskillige ting, som man ikke kan udfordres til i et skib med dieselmotor eller damp, og som havde fem master, det var en bak med råsejl på de fire og almindelig bakrigget på den agterste mast. Og der kom jeg altså ombord her i København, og så var der et dejligt togt, som gik langt sydpå i Atlanterhavet og ned sønden om Kap det Gode Håb og rundt til Mozambique og så videre, hvor vi havde tømmer fra Finland med, og vores retursalas var med majs til whiskyfabrikation i London. Men dette at være som servicer med et minimum af sejlskibsuddannelse, vi havde været ombord i Skonnerten Ingolf et enkelt sommertogt og havde lært meget, men alligevel var det en stor udfordring at komme ombord som lærer og styrmand, der havde vagt sammen med første styrmand, den ene vagt efter den anden, både hundevagter og morgenvagter og eftermiddagsvagter, med 24 råsejl og forskellige andre sejl. Det var sandelig en stor udfordring. Og så var jeg til de lærere for de unge mennesker, hvor der var ikke mindre end fire generationer ombord. Der var altså nogle lærlinge, og så var der nogen, der havde sejlet et enkelt år, andre to og andre tre år. Og alle disse drenge skulle jeg undervise på forskellige vis. Så stopper vi, da telefonen ringer. Ja, vi genoptager tråden efter, at Eigil Knut har ringet for at se på fjernsyn i det Vigdisjo. Netop da vi har talt om Island, er på besøg her i Danmark. Og det kan være, at vi kan nå at fiske ham op på et senere tidspunkt, når denne seance er overstået. Men den skal gennemføres, det er det hele taget et slogan for mig, uden det nogensinde, hvis det er rigtigt udformet, at jeg altid har ønsket at gennemføre ting.
En udfordring?
Denne parentes sluttet. Det næste fase, det er jo naturligvis krigen. Som det vil erindres, var jeg kadet under 1. verdenskrig. Under 2. verdenskrig, der var jeg officer. Der var jeg søofficer. Og jeg skal ikke komme så forfærdeligt meget ind på krigen som sådan. Men det er jo klart, at den 9. april, som jo var et lille bitte dansk led i en verdenskrig, gjorde jo et forfærdeligt indtryk på alle, der var i verdenen, i søværnet. Jeg skal ikke komme ind på det, bare understrege, at det er vel nok det største chok, man kan få her i verden. Det er, når et land bliver overfaldet af et andet land, uden at være i rigtig stand til at forsvare sig, og man selv har tilhørt den organisation, som skulle forsvare Danmark. Men det skal kun lige nævnes her, fordi uden det ville fremstillingen være helt forkert. Men allerede på et meget tidligt tidspunkt, ja egentlig før, der var jeg kommet ind på, og nu husker de, at en af de drivkræfter, der var til, at jeg overhovedet gik til søs, til søofficer, det var min medfødte nysgerrighed. Og jeg har tidligt i min tjenestlige karriere udviklet en særlig form for nysgerrighed, som ligefrem er et fag, som består i, at man, for at sige det på engelsk, man dyrker intelligence. Og på det punkt har jeg været en pioner inden for søværnet, og i mange år arbejdet sammen med vores tilsvarende organisation i hæren. Og hvis jeg skal igen bruge et citat, som skal illustrere, hvad det egentlig er, man gør, når man driver intelligence. Det står på denne sølvbakke, som jeg fik efter krigen af den engelske marineattaché i Stockholm, som jeg arbejdede sammen med. Jeg kommer senere ind på, hvor jeg pludselig snakker om Stockholm. Han gav mig dette portvins tray af engelsk, godt engelsk sølv, og der står på latin illuminant abscondita hastium, hvilket oversat til dansk betyder at afsløre fjendens hensigter. Og det kan i virkeligheden stilles op som målet for al militær intelligence. Det er, at man skal finde ud af ved forenede kræfter, hvad fjenden har til hensigt at gøre, således at man kan rette sin egen optræden efter det. Det vil sige naturligvis at imødegå dem, imødegå hans hensigter, således at de bliver mindre i deres resultater, end de ellers ville blive. Og under krigen var vi naturligvis forenet med de allieredes øvrige intelligence tjenester, således at vi var et led i en helhed. Men det, som jeg vil nævne ved denne lejlighed som en udfordring, var naturligvis flugten. Efter at flåden var blevet sænket af Malvedet under heroiske omstændigheder den 29. august 1943, og at den første tyske prøve flyvende bombe, kan vi kalde den, den såkaldte V1, var faldet ned på Bornholm, iagttaget af mine medarbejdere, resultaterne sendt af omveje dels til Sverige og dels til England, så var det ugørligt for mig at fortsætte som fri mand i Danmark. Den 29. august blev som bekendt forsvarets personel, man kan jo dårligt sige, taget til fange. Teknisk var det naturligt at blive taget til fange, men åndeligt var det måske lidt mindre, fordi landets regering jo som bekendt havde indgået en overenskomst med tyskerne. Men jeg var i hvert fald aldeles overbevist om, at jeg havde adskillige hemmelige møder med repræsentanter fra Nordvedet. Et af dem foregik ganske pudsigt i en majsmark. En sådan fandtes i København, nemlig på Landbohøjskolen. I deres have dyrkede man forsøgsmajs, og disse var omkring den 29. august mandshøje, ja, de var mere end mandshøje, de var faktisk næsten girafhøje. Og inde i dem, inde i rækkerne, der mødtes jeg med repræsentanter for marinen, min gode ven, klassekammerat Nyholm, min gode ven, ikke klassekammerat, som hed Bundesen, samt professor Vestergaard, der på det tidspunkt nærmest var kommunist. Men han var ejer at disse mas var helt indforstået med og snakke med om, hvorledes jeg nu kunne blive eksporteret ud af Danmark på en tilstrækkelig forsigtig måde, eller sikker måde. Og det var altså et af møderne, der handlede om det. Og på det tidspunkt var jeg altså allerede gået over jorden, havde forladt kone og børn, og levede hos en skibsfører, som havde boet lige over for os, der hvor vores skipperhus lå. I hans hjem fandt jeg optagelse i den tid, der forløb mellem flåden blev sænket med store brag den 29. august om morgenen, og til det øjeblik, da jeg, altså det lykkedes at få arrangeret en flugtrute til Sverige. Prøven fra sidst. Nu sidder vi altså hos vores gode nabo, Britta, og taler i den samme megafon og optager tråden fra sidst. Og der var vi vist kommet til, at vi var på vej til Sverige. Det foregik på en ganske ejendommelig måde, i det nogle enkelte mødtes i Rungsted Kro, og der var arrangeret en fiskerbåd, som lå nede i havnen. Og vi gik ombord, da mørket faldt på, og tøffede ud af havnen på vej til Sverige. Ude i sundet var der en hel del tyske vagtbåde, så det galt om at undgå dem, og det gjorde vi ved at krydse lidt frem og tilbage. Da en blev nærgående, så vendte vi om og styrede igen ind imod Rungsted, indtil det blev endnu mørkere, og så vendte vi og kørte over mod Sverige, mod den berømte ø Ven. Da vi kom til territorialgrænsen, som var afmærket med en bøje, ville fiskeren ikke mere. Han ville ikke til Sverige, og han regnede med, at hvis han kom derover, så kunne han ikke komme tilbage til Rungsted, hvor han hørte hjemme. Der var kun et at gøre, det var at springe i ballen. Det havde sine vanskeligheder, i det en af deltagerne i ekspeditionen, det var en dame, som jeg jo slet ikke kendte, hun kunne ikke svømme. Vi måtte derfor lave et arrangement med at kappe noget af korken af fiskerens net, og svøbe om hende og skubbe hende i vandet. Og så paddlede vi ind efter Ven på den måde, at Gyt, han tog hendes venstre bagdel under behandling, og jeg den højre bagdel, og så skubbede vi hende østpå over mod det forjættede land, som var repræsenteret ved øen Ven. Og efter nogle tids forløb, så råbte vores forreste flugt repræsentant, nemlig dengang Jutta Grå, jeg har bund, og så viste sig, at der lå en lille sandbank, og der kunne hun stå på, og vi svømmede derhen, og kort efter, og så grinede vi jo vældigt, fordi nu var vi på svensk territorium, og var altså dermed i sikkerhed. Men øjeblik efter måtte vi på den igen, vi skulle gerne ind i land, og så svømmede vi nu et lille stykke, og så traskede vi op ad den hårde strandbred, og blev modtaget af en toldvagtsmand, som sagde velkommen til Sverige, og han havde åbenbart oplevet noget lignende nogle gange før. Vi kom så op i hans hus, som vi havde styret efter, der var et meget skarpt lys uden for døren, og der ofrede han hele sin ration af brændevin på os. Vi fik hver sit glas, så stort som et lille ølglas, og tømte det med det resultat, at vi næsten blev slået ud om kul, dels af kulden, dels af spændingen og dels af brændevinen. Så skete der noget ganske mærkeligt i det øjeblik efter, at han havde naturligvis ringet op til den militære vagtpost, der var på øen. Så trængte en mand ind og sagde, goddag herr lærer. Og så viste sig, at det var en af mine gamle elever fra skoleskibet København, som i mellemtiden, da han var svensk påbro, så var han blevet indkaldt og var kystartillerist, og lå som chef for den lille station, militærstation, der var på toppen af Ven. Og det var i sandhed det, man kalder koincidens, at han møder sin gamle lærer efter halvsnes års forløb, som flugtbilist, havde jeg nær sagt, som flugtsvømmer på vej til friheden fra det besatte Danmark. Efter lidt palaver frem og tilbage, kom vi op og til militærposten og gik til Køjs meget, jeg vil ikke sige oprevet, men i hvert fald meget, meget anderledes, end man plejer at være. For mit vedkommende var der altså kone og tre børn, der er tilbage, og hvad der ellers rørte sig af de andre, det skal jeg ikke komme ind på. Da klokken var sådan hen af fire og ringede telefonen, det kunne vi høre, og så var der en besked, om vi snarest muligt skulle køre ned til den østlige del af øen, og der lå en minestryger og ventede på os, for vi skulle hurtigst muligt til Stockholm. Det var altså de svenske myndigheder, der var ganske klar over, hvem vi var. Vi havde samarbejdet med dem i flere år, og så gik det, som det skulle. Vi blev ikke lidt klons på, for mit vedkommende bestod det i et par Holmens bukser, et par sko uden sokker og en genser og et tørklæde om halsen. Og bukserne blev holdt oppe af en snor, etter der ikke fandtes flere remme i det militære depot, der var på øen. Vi blev modtaget ved den lille havn dernede af vores gamle ven, kaptajn Wahlqvist, som vi havde forhandlet med utallige gange, når der var tyske flyvninger hen over Danmark og engelske flyvninger på grund af mine udlægninger fra luften osv. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på. I hurtig takt var vi i løbet af den næste dag var vi i Södertälje, hvor vi havde kørt på første klasse og drukket champagne, for vi havde fået hver 500 kroner overragt af den gode kaptajn. Han tænkte, at I skal have en god middag i spisevognen. Og det fik vi også. Men vi blev altså afbrudt i vores rejse til selve Stockholm, fordi det skulle være hemmeligt, at vi overhovedet kom til Sverige. Og der stod vores svenske venner, som vi havde samarbejdet med i mange år, og som så sørgede for, at vi kom til Stockholm og blev indlogeret på et særligt hemmeligt svensk sted, hvor de havde klubske hunde, der skulle passe på, at ingen udkommende trængte ind. Hvis man nu spørger for at følge den linje op, som jeg har anlagt hele tiden, nemlig udfordringen, så kan man spørge, hvad var udfordringen der? Ja, enhver vil jo sige, det må jo være den forladte familie, eller man kunne sige, det forladte fædreland, eller hvad man ville. Jeg siger, den udfordring bestod i, at man ganske simpelt sagde, what to do? Hvad i alverden skal vi nu her? Er der nogen mening i det, og kan det føre til noget som helst? Og det kunne det, for i løbet af meget få dage, var det ganske klart, at alle tanker om at gå til England og blive et eller andet i de store arméer eller flåder der, eller flyvevåben, det var der ingen mening i. Vi kunne udmærket godt lave en bastion for Danmark i Sverige, og det blev altså udfordringen. Svar, vi bliver i Sverige, og der laver vi en station, som holder forbindelse med det besatte Danmark og dem, vi arbejder sammen med, og på den anden side er i tæt forbindelse med svenskerne, som er vores venner, fordi vi har hjulpet dem igennem flere år, og med alle muligheder for fly og ved alle andre befordringsmidler, som var mulige under krigen, så kunne man holde forbindelsen med både England og Amerika, kort sagt, det som Ebbe Munk i sin berømte bog om alt det der, kaldte den frie verden. Nu fik vi altså svar på det der med, hvilken udfordring der lå i det. Det er klart, at der er nogen, der spørger, var det ikke forfærdeligt at forlade familien? Jo, det var naturligvis en meget stor indgriben, sådan set i ens behavior. Men på den anden side, i en krig, der er der noget, der er pligt. Og der var noget, der skulle fortsættes ind til den bitre ende, hvis plads i tidsskalaen jo ingen anede på dette tidspunkt, som altså var cirka begyndelsen af september 1943. Prøv at tænke tilbage på, hvad der skete, hvad der måtte ske i alle de år, der var indtil den 5. maj 1945. Det var flugten. Så kan man springe hen til. Nå, der vil jeg indskyde, at spørgsmål om, at man slet ikke havde forbindelse med familien, det havde man på så vidt ikke ud over gennem mellemmænd. Det bestod i, at jeg meget jævnligt fik at vide igennem slægtningen i Sverige, hvordan familien havde det, og det gik jo stort set godt. Der var nogen, der tog sig af de forladte. Og Eva vidste jo, at jeg var kommet godt over, fordi at om morgenen var der, morgenen efter jeg var flygtet, var der en kendt stemme, der sagde i telefonen efter opringning, forsikringen er i orden. Det var vores gode ven Bundesen, som var forsikringsmand, men samtidig gjorde tjeneste i Søværnskommandoen, som med disse mærkelige, neutrale ord gjorde opmærksom på, at planen var lykkedes, og at familien altså var sikker på, at jeg var sikker i hvert fald. Vi var naturligvis alligevel i en vis forbindelse, jeg ser bort fra den åndelige side. For eksempel sendte jeg ved juletid, sendte jeg nogle udklippede blikting over til juletræet, som gik igennem den illegale post, de illegale postforbindelser og nåede til skibberhuset på Bjørnegårdsvej. Og på et eller andet tidspunkt skrev jeg et smukt digt, som jeg igennem slægtninge i Blekinge sendte over til København. Og det har jeg kopi, det har jeg nu, og jeg har også kopier af det, og man kan se tydeligt på pladen, altså på den fotokopien, at det har været igennem den tyske censur, fordi der er spor af de kemikalier, som man brugte for at fremkalde, om der skulle være hemmelig skrift bagved. Så der igennem har jeg altså alligevel antydet, og det er tilstrækkeligt i sådan tilfælde at antyde, at der naturligvis var en forbindelse. Min far døde jo også i den tid, og der var jeg med til begravelsen åndeligt, og med en krans fra min far, hed Erhard, fra Paul Erhardsen, som blev arrangeret af svenskerne fra Stockholm. Vi er altså kommet i virkeligheden langt ind i krigen, og vi kan egentlig godt sige, at vi er næsten dermed ved en befrielse, som jo fandt sted den 5. maj 1945. Den former sig for mit vedkommende næsten unikt. I det jeg i modsætning til den danske brigade, der jo blev hjemført, og alle mine nærmeste medarbejdere, som også kom hjem, så skulle jeg blive i Sverige for at afvikle forskellige ting, der var nødvendige. En af tingene, det var den aften, da befrielsen var et faktum, at ringe til den svenske statsminister, Per Albin Hansson, og med ham at sige nogle aftalte ord, nemlig hans er syg, som betød, at nu var den danske brigade, som i mellemtiden var forlagt ned til Skåne, velkommen i Danmark. Det var nemlig et spørgsmål af storpolitisk rækkevidde, om Danmark ved svensk hjælp skulle gribe ind i forløbet af de tyske overgivelsesforanstaltninger. Og der var man enige om fra engelsk side og fra dansk politisk side og fra svensk side, at brigaden ikke skulle overføre, den tyske overgivelse var et faktum. Det var en stor skuffelse for brigadens personel og en stor skuffelse for mig personligt, i det jeg sammen med oberstløjtnant Gyt var de to danske, som startede brigaden ved at opnå svensk tilladelse til, at der overhovedet blev lavet et sådan semi-militært organ i Sverige, den neutrale Sverige. Jeg ringede, som jeg skulle, til Per Albin Hansson, som jeg kendte godt i forvejen, og han modtog min meddelelse med ganske få ord. Jeg kan ikke længere huske egentlig, hvad han sagde. Jeg tror, når han sagde, tak bror min. Det bruger man jo så meget i Sverige. Og derefter tror jeg nok, at vi sådan lidt mere konversationsmæssigt aftalte, at så skulle han på sin side give ordre til de svenske myndigheder nede i Skåne, at de måtte udløse brigaden, og hele arrangementet, der var tænkt i forvejen med danske færger, skulle gå i funktion. Og på den anden side skulle jeg naturligvis meddele mine forbindelser nede i Skåne, at nu var samtalen gået igennem med den svenske statsminister, og sagen var altså i orden. Og det gjorde jeg ved samtidig at ringe ned til, eller lidt kort efter at ringe ned til mine kontrakoordinater nede i Skåne, som ovenikøbet fik der at vide før, at det lykkedes statsministeren at komme igennem. Men det var jo en underlig følelse at sidde der i Sverige, Jeg kan huske, da jeg gik hjem på et eller andet tidspunkt, så var der vældig ballade på noget, der hed, hvad hed det nu? Det var et sådan et trafikcentrum et sted midt inde i Stockholm, hvor alle mulige linjer krydsede hinanden, og hvor der midt i den stod sådan et cement, en cementbygning, som nærmest lignede en champignon, en stilk, og ovenpå den var der et cementtag. Og da jeg passerede det, hvor der i øvrigt var i tusindvis af mennesker på gaden, så dansede der en hel masse svenskere rundt oppe på toppen af denne cementgenstand og råbte leve Danmark og hurra hurra. Og der var altså en jubel også i det neutrale Sverige, fordi det var jo trods alt udtryk for, at verdenskrig 2's europæiske afdeling var forbi. Krigen gik jo som bekendt videre i Japan i flere måneder, indtil atombomben havde gjort sin virkning. Der er derefter ikke så forfærdeligt med at sige. Efter en uges tids forløb, så kom jeg hjem og genforenet med familien, og det var naturligvis vældig lykkeligt, fordi de var alle sammen i god stand. Nu har vi beskæftiget os, hvad der har været naturligt så meget med krigen og voldelige begivenheder. For det er jo trods alt min bestilling i verden, har været hele tiden at forberede krig på en eller anden måde. Og det ord, som skal lyde her, og som jeg har brugt meget i mit samarbejde med andre med myndigheder rundt omkring i verden, det er de ord, som jeg faktisk har arbejdet under i mange år, jeg i virkeligheden i 40-20 år. De er på latin og hedder illuminant abscondita hostium, hvilket meget let oversættes ved at oplyse om fjendens hensigter. Og det har i virkeligheden været mit job i disse mange år, jeg tror roligt, jeg kan sige cirka 40-20 år, det har været at oplyse, ikke blot over for Danmark, men også for andre lande, hvad der i grunden var sandsynligt som hændelsesforløb i forhold mellem øst og vest. Så derfor er det rigtigt, at dette latinske sprikfort er kommet ind på dette bånd, forudsat at båndet vil være villig til at optage, hvad jeg sidder og siger her. Jeg vil derfor springe lidt væk fra det krigsmæssige og sige, at af forskellige grunde, som i og for sig også havde noget at gøre med mit arbejde i tidens løb, så skete der det, at jeg fik tilbudt en rejse, hvorhen i verden jeg ville, fjerne østen, med et ØK-skib eller flere. Historien om det er værd at fortælle. Det består nemlig i, at afdøde Hakon Christiansen, der var ØK's meget magtfulde direktør efter krigen. Han sad og passede alle de danske søfartsforbindelser i New York under krigen. Han engang sagde til mig, hør, de skal ud og rejse, de skal i Østen, og det skal vi nok til at få lavet. Så skete der det, at han døde pludseligt. Men havde dog inden opdaget, at jeg var gift i det vi ved en reception i den thailandske ambassade, var kommet sådan, at han blev præsenteret for min kone, eller ham, min kone for ham. Og da han opfattede det, så sagde han, deres kone skal da også med til Østen. Så var det i orden, men så døde han altså. Pragtfuld mand, som jeg mindes med meget stor glæde. Han var også en meget magtfuld mand, altså både menneskeligt og tjenestligt og kommercielt. Men så skete der det, at jeg mødte den afløsende direktør, som hedder Pag, som førte også er gået af nu, men ikke død. Og han sagde, en dag jeg mødte ham, hørte, de skal jo til Østen med deres kone. Og der viste sig altså, at den gamle bjergtrold, han havde givet i overlevering, at vi skulle begge to til Østen. Og så blev det, så sagde han, nu sætter vi os ned og laver en rejse. Og så kaldte han på en eller anden ekspert i skibstrafik, og så havde vi i løbet af 0,0, havde vi fundet ud af, at hvis den en eller anden dag i december samme år skulle med et skib, der hed Kina fra Genua, i hvert tilfælde til Bangkok. Og så rullede der altså en rejse til Østen af i løbet af den kommende tid. Ikke helt gratis, for vi måtte selv betale visse ting, bespisning og visse hoteller. Men hele rejsen var gratis, og vi blev mødt med stor interesse og hjælpsomhed fra de forskellige filialdirektører, som vi traf. Og rejsen var i korte drag den, at vi først visse ophold på vejen kom til Bangkok, hvor vi stod af, som man siger, og boede så en måned hos Ebbe Munk og hans kone, som gjorde, at vi også boede der ganske gratis og som gæster i en hel måned, og oplevede elefanterne op i Nordkina og mange andre ting. Vi var også i en stik rejse ind i Vietnam, hvor vi så de berømte templer ude i bjergene og ude i skovene, og var oplevet naturligvis mange andre ting. Og så derfra kom vi så med et andet skib, at det ved at løbe ud. Et andet skib kom vi så til hvad kom vi til? Manila, tror jeg. Ja, først var vi inde sted også i Vietnam, i en havn der, så var vi i Manila. Og fra Manila kørte vi videre over til Hongkong. Og der stod jeg en gang til. Og det var en meget interessant rejse, for det var under en måne formørkelse ved fuldmåne. Og den nat, hvor der netop var det, der hedder Captain's Dinner, det er aftenen eller en eller to aftener, før man kommer til ankomsthavnen, der havde vi medbragt med et særligt formål en evighedskrans fra grønthandleren eller blomsterbutikken på Gentofte Torv. Og den kastede vi uden at nogen iagttog os fra bådedækket ud i det store og stille, eller rettere i den sydkinesiske sø. Og så bad jeg en bøn efter salmebogen for søfolk i nød, i det omtrent på det sted var en af min mors brødre, der havde eget skib derude. Der var han blevet overfaldet af kinesiske sørøvere. Skibet var opbragt, og han var omkommet. Intet spor som helst. Men vi fandt altså det sted, hvor det hele var sket, og der lå en evighedskrans på overfladen og blinkede et øjeblik i den matte måne, for der var nemlig solformørket, eller som hedder måneformørket. Og så har vi dermed altså antydet forbindelsen mellem mig og de fjerne sømandsslægter, som jeg jo har slægtet på, hvis man kan sige det. Men fra Hong Kong, eller i Hong Kong kan vi sige, der boede vi på fastlandsdelen, nemlig i Kowloon. Selve Hong Kong ligger på en ø, der hedder Victoriaøen. Mellem den og fastlandet er der et svagt, et lille sund, og så er der en stor by med et let kinesisk præg over på fastlandssiden, og en halv snes kilometer fra, skal vi sige, strandbredden, der er den virkelige grænse til Kina, i det som bekendt Hong Kong, Victoria og Kowloon er lejet ud til englænderne som en slags kronkoloni i 100 år. Og der boede vi altså et stykke tid, og det skal jeg komme tilbage til, men nu lige fortsætte. Derefter skete der det, at jeg fik tilbud om en militær rejse per luft til. Så skete der det, at man opdagede, at skibet skulle slet ikke til Japan, som var meningen. Det skulle til Kina. Og da jeg ikke måtte komme til Kina, og vores bagage, som var mærket med mit navn, ikke måtte ses ombord i et ØK-skib under anløb af Kina, så måtte vi ud af skibet i land, som vi var i, al vores bagage, alting fuldstændig tømt ud af skibet. Og så skete der det, at min kone fik fortsat, min kone fløj sig til Japan. Og jeg fik tilbud om en meget nært liggende militær flyvemaskine, som ville spare os en flyvebillet. Men så skete der bare det, at mens hun kom afsted og landede i Tokyo efter en enkelt dags forløb, så sad jeg tilbage i Hongkong, Kowloon, i 8 dage, hvor jeg altså havde det meget hyggeligt sammen med mange engelske, amerikanske og danske venner. Men hun sad altså alene der, men jeg vidste, at hun var blevet modtaget af ØK-repræsentanter, og der var ikke noget, der var forkert. Der var ikke desto mindre et jordskælv, mens hun var der alene. Jeg sad altså der, og efter en uges tid forløb, så fløj jeg over Taiwan, altså den berømte ø, til Japan, og vi mødtes altså i Japan. Og så vil jeg ikke gå længere på rejsen, men så vil jeg vende tilbage til Kowloon. Nu? Kowloon. Og der havde vi en oplevelse, som jeg vil beskrive her, fordi det var en af de udfordringer, jeg mødte i livet. Det var ganske kort vej, det varede måske kun en minut eller to. Men den bestod i, at vi passede os selv stort set, og vi havde overværet nogle tryllekunster, der foregik på cementen, på brostenene. Nogle af de million mange kinesere tjente lidt penge ved at lave lidt betærket nede på gulvet, ude på gaden, og der stod vi og kiggede, og jeg stod og kiggede mig om hele tiden. Lige så meget, om der var nogen, der bortrøvede mit tegne på, eller hvad man nu ellers kunne have i lommerne. Men jeg tror nok, at min kone så mad i Wellford, for det var meget fikst, hvad de lavede. Men så var tiden gået, og så besluttede vi, at vi ville køre hjem. Også alene af den grund, at vi slet ikke anede, hvor vi var havnet. Gaden var højst forvirrende, og ingen kunne man spørge, montanerne, som ligefrem gik ind måske på et hotel og gjorde sig frem. Der var ikke mange, der kunne engelsk eller andre sprog. Og så hyrede vi flot en bil, og det var ikke en... det var en rigtig lille bil, kan vi sige. Vi satte os op i den, og pludselig, ved at se frem efter, opdagede jeg, at vi kørte lige ind imod en mur. Og jeg fik altså den forestilling, at det var en blindgade, vi kørte i, og vi enten af en eller anden grund, måske fordi han var narkotikapåvirket chaufføren, ville køre lige ind i muren, eller også, at vi ikke kunne køre længere. Og jo derefter var dødsens offer to europæere midt inde i Kina, Chinatown, i en millionby. Vi kunne roligt være ombragt, uden at noget menneske nogensinde ville have fundet noget som helst af os. Jeg overvejede, om jeg skulle sige det til min kone, at det var galt, eller stoppe ham og springe ud. Men jeg var faktisk, hvad man kalder nogle minutter, nærmest paralyseret. Vi har rekonstrueret det, og jeg tror ikke, jeg sagde noget. Dylan, og jeg kan ikke huske, om du opdagede det. Altså kort sagt, jeg sad, sagt nu med lidt efterrationaliserede ord, alene med den største hemmelighed, som man kunne tænke sig i verden på det tidspunkt. Og så pludselig drejede han skræbt bagbord over, og det viste sig, at det var en ganske naturlig knæk på gaden. Og han lod som ingenting, han sad og sang eller småfløjtede. Og så kom der altså en mærkelig reaktion. Det var en udfordring, hvor man kan sige, måske næsten den skrappeste, jeg har været ude for, fordi jeg sad altså der med en viden, som jeg ikke kunne komme videre med, og det kunne køre altså lige ind i døden, uden at vi nogensinde kunne få snakket sammen. Dette var en lille oplevelse der. Hvis vi vender tilbage til... der har jeg... Nå, nu har jeg glemt. Det var lunde sand på. Det slukker vi der, ikke? Det er lunde. Ja, nu har jeg jo talt længe, og da det hele jo ikke er en egentlig memoarskrivning, så vil jeg som afslutning nævne, at jeg for nogle år siden holdt et meget langt og meget inspireret og meget opsigtsvækkende foredrag i Sølandet Selskabet. Og der blev taget et referat, men det er aldrig blevet renskrevet, så der er lidt usikkerhed om, hvad jeg egentlig sagde, men det jeg sagde, det vagte umådeligt bifald. Men jeg har faktisk en lille afskrift af de afsluttende ord, og de går ud på, at jeg, hvis jeg nu springer en hel del over, siger, at der pludselig her står om de 60 år, som jeg i virkeligheden har været i forbindelse med marinen, i den og udenom den og nu herefter. Der står her, de 60 år har været livet værd, jeg vil ikke bytte med nogen. Og så fortsætter jeg at henvende mig til dem, der har siddet og hørt på mig, at de kaldes selskabets medlemmer. Selskabets medlemmer. Og der siger jeg så frem følgende, at vi skal være enige, men ikke for enhver pris skal vi være enige. Ikke pligtdisciplineret enighed, men med sigte på og respekt for den af skibbyggeren tilstræbte enhed i et skib. En balance mellem penge og praktik, styrke og skønhed, nemlig det ædle kompromis, enige om, at i det den binder krigerne, omfavner den videnskaberne. Enige om, som den gode jord at give, og som det store hav at tage. Enige om med Kinko i gravskriften 1697 over her Niels Juel, at sige ja og nej i de store spørgsmål om liv og død, og søge hæderlig løsning om livets videreværdighed i dagliglivets kamp. Slut.